Sveiki, žinių radio klausytojai, oras tikrai geras, tikiuosi niekam nekilo pavasarinė alergija, o jeigu kilo, tai rekomenduoju nueiti į vaistinę ir tai yra mūsų šios dienos tema apie vaistinės, esame ne kartą kalbėję, bet manau apie jas dar reikia pakalbėti, nes vis dėlto nepaisant ir visų mūsų kalbų ir darbų, vėlgi Seime yra svarstomas farmacijos įstatymo pakeitimas, kuris lyg ir suteikia teisę vėlgi turėti ligoninės valdiškas vaistinės ir pardavinėti juose kompensuojamus vaistinius preparatus ten besigydantiems žmonėms arba ten net ir ateinantiems žmonėms. Tai apie tai, vėlgi, kodinis pavadinimas visų šitų dalykų yra valdiškos vaistinės. Ir apie tai šiandieną kalbėsime, reikia to ar nereikia, ir kokios apskritai problemos yra sveikatos apsaugoje. Šnekėsime su Jūratė Šovienė, konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja. Labą rytą, Jūratė.
Labas rytas. Jeigu galima, aš į vaistinę eiti nepropaguoju ir nesiūlau, o propaguoju sveiką gyvenimo būdą ir kiek įmanoma retesnį lankymąsi vaistinėse.
Na, bet jo, bet jeigu pavasarinė alergija užpuola, tai čia gali propaguoti nepropagavęs. Gerai, nesiginčikim, kas kur mėgstam leisti laiką. Tas dabar dalykas, kuris yra svarstomas Seime, tai yra farmacijos įstatymo pakeitimas. Ar teisingai šiaip apibūdinau, kad yra vėlgi valdiškų ar valstybė priklausančių ar savivaldybėm priklausančių vaistinių kažkoks tai kūrimas?
Taip, tikrai taip. Siūlomų įstatymo projektų siūloma steigti valstybinės vaistinės valstybinėse sveikatos priežiūros įstaigose. Nors ministerija akcentuoja įstaigas, kurios užsiema stacionarių paslaugų teikimu, stacionarių gydimų.
Kas tai yra? Ligoninės?
Taip, ligoninėse, tačiau iš įstatymo projekto ir ypač aiškinamojo rašto galima daryti išvadą, kad bus leidžiama steigti vaistinės ir poliklinikoms. Taip, kad...
Tai reiškia, tarkime, yra ligoninė arba poliklinika, nežinau, kokia nors Šeškinės poliklinika, ir jis sugalvoja įsteigti šalia Šeškinės poliklinikos vaistinę.
Taip, taip, tą numato įstatymo projektas ir aiškinamasis raštas.
Aha. Gerai, vis tiek jūs dalyvavote visuose ginčiuose su ta pačia sveikatos apsaugos ministerija. Gerai, tai kokie jų argumentai, kodėl to reikia? Ar trūksta Lietuvoje vaistinių? Jeigu teisingai atsimenu, dar prieš kokį 10 metų Lietuvoje buvo prasidėjusi tokia iniciatyva, kad reikia mažinti vaistinių skaičių, nes esą jų yra per daug. Dabar aš man to apsisuko lazdai kitą pusę, kad dabar reikia didinti vaistinių skaičių. Kokia yra argumentacija, dėl ko to reikia?
Visose gal ginčiuose nedalyvaujam, bet stengiamės dalyvauti, bet iš aiškinamojo rašto, tai mes vis tiek apie įstatymo projekto tikslus sprendžiame tai, kas rašoma aiškinamajame rašte, tai aiškinamajame rašte taip yra minima, kad Lietuvoje yra gana daug vaistinių, yra nurodyti skaičiai, kiek yra vaistinių, tačiau aiškinamasis raštas taip pat sako, kad reikia kalba apie tai, kad vaistai yra brangus ir apie tai, kad reiktų, kad jeigu būtų vaistinės valstybinėse ligoninėse ir poliklinikose, tai pacientams būtų patogiau. Tai dar toks patogumo argumentas ir dėl darbo organizavimo tam tikrų dalykų vaistiniai, tai yra ligoninėje ar poliklinikoje, valstybinės sveikatos priežiūros įstaigoje.
Tai. Okay. Tai yra brangu, dabar bus pigiau, bus patogiau.
Kaimo vietovėse trūksta vaistinių, apie tai vienur sako, kad jų yra pakankamai, kitur trūksta, tai tokie gana... vienas kitam prieštaraujantis argumentai, sakyčiau, taip, o aiškinamajama rašte nurodyti. Bet nepaisant to, siūlomas būtent toks projektas.
Gerai, tai pažiūrėkim tada iš ekonominės pusės. Tai paimkim tą argumentą, kad dabar yra brangu, o atsisteigus valdiškas vaistinės atpiks. Aš čia nematau ekonominės logikos.
Ne, tai tikėjimas turbūt yra, kad tiesiog konkurencija padidės, bet vėlgi čia taip tokiais abstrakčiais argumentais turbūt negalėtume vadovautis, reiktų kalbėti konkrečiai. Jeigu kalbam apie kompensuojamosius vaistus, tai kompensuojamųjų vaistų kaina iš esmės kompensacijos lygmenį ir už tiek, kiek jie yra perkami ir kompensuojami iš PSDF, reglamentuoja valstybė, ta pati sveikatos apsaugos ministerija savo priimamais teisės aktais ar ir vyriausybės teisės aktais. Tai čia jis sprendžia, iš principo, jį įtakoja kainą, kokia kaina bus, kokia kaina, kokia priemoka teks mokėti pacientui. Tai jeigu kalbam apie tai, kad kompensuojamų vaistų kainos yra pernelyg aukštos, tai reiktų ieškoti tada reguliavimo problemų, reguliavimo trūkumų. Dėl ko? Kodėl tos kainos yra aukštos? Ar kompensavimo lygmuo yra netinkamas, ar tiesiog numatytos taisyklės, pagal kurias yra perkami ir kompensuojami vaistai, yra netinkami, ką yra nekarta pastebėjusi ir konkurencijos taryba ir atkreipusi sveikatos apsaugos ministerijos dėmesį, dėja į mūsų pastabas nebuvo atsižvelgta. Jeigu kalbėti apie kitus vaistus, tai vėlgi valstybė reguliuoja receptinius vaistus, reguliuoja antkainį, tiek mažmeninį, tiek didmeninį. Tai, sakyčiau, pirmiausia, reiktų žiūrėti, kur yra reguliavimo problemos. Kokios reguliavimo problemos yra ir nuo jų pradėti kainų, atverti galimybę, didesnę galimybę konkurencijai ir tokiu būdu tikėtis, kad vartotojai galės nusipirkti prekę, vaistą, optimalių kainos ir kokybės santykių.
O koks būtų tas jūsų receptas, jūs sakėt, minėjo, teikėt pasiūlymus, kad būtent, koks būtų konkurencijos tarybos receptas atpiginti vaistus, jeigu nestigiant valdiškas vaistas?
Ne, tai mūsų pagrindinis receptas buvo kaip iš esmės peržiūrėti reguliavimą, nes mūsų nuomonė reguliavimas koks buvo, kokį mes žiūrėjome ir koks liko, jisai yra palankus tam tikriems gamintojams, ypač jų esantiems rinkoje žaidėjams. Ir mūsų siūlymas buvo paskatinti konkurenciją tarp tą pačią veiklę, tos pačios veikliosios medžiagos vaistų. Ir atverti galimybės įeiti į rinką, didesnės galimybės įeiti į rinką. Bet žinant tai, kad konkurencija dėl vaisto, turbūt vaistų konkurencija vyksta, tos pačios veikliosios medžiagos vaistų vyksta tam tikroje vaistų grupėje, tai labai yra svarbu, kokios tos yra grupės ir kaip jos sudaromos. Tai mums pasiūlius padidinti konkurenciją, vaistų grupės buvo išskaidytos. Vietoj 15 vaistų grupių atsirado 28, taigi konkurencija vaistų grupėje sumažėjo. Mhm. Tai čia buvo padaryta, manyčiau, didelė klaida ir kurią reiktų iš esmės peržiūrėti ir taisyti.
Gerai, bet gerai, grįžkim tada prie to brangumo. Kitaip tariant, prie to argumento, kad įsteigus valdiškas vaistinės, atpiks vaistai. O nėra čia tokio pavojaus, kad tarkime, nu vėlgi, jeigu esu Šeškinės poliklinika, čia šiaip sutiktais ją, kaip pavyzdį paėmiau, ir tarkim, mano patalpose pradeda veikti man pačiam priklausantį vaistinę, nu tarkim, ar nėra grėsmės, kad tarkime, vaistininkas, tas, kuris stovės toje valdiško vaistinėje, nežinau, jam atlyginimą mokės iš poliklinikos lėšų, tos, kurias, tarkime, yra skirtos žmonių gydymui, o ne vaistų pardavimui. Ir taip jis, kaip sakant, kadangi nereikės mokėti vaistiniai už pardavėjo darbą, nes jis bus apmokamas iš poliklinikos darbo, taip iš tikrųjų vaistus bus galima pardavinėti pigiau.
Ne, tai čia jūsų paminėta yra viena iš problemų, kurios gali kilti valstybei užsiemant ūkinę veiklą. Tai konkurencijos tarybos esminis argumentas, mes pasisakome prieš valstybės dalyvavimą ūkinėje veikloje, prieš valstybės dalyvavimą versle, išskyrus išimtinius atvejus, kada, pavyzdžiui, monopolinis sektorius, arba tai reikalauja nacionaliniai saugumo interesai. Ir tokiais panašiais svarbiais atvejais, arba kada verslas neužsiema tą veiklą, kurios reikalauja visuomenės bendrasis interesas. Tai nes valstybės funkcija, valstybės institucijų pagrindinė funkcija yra ūkinės veiklos reguliavimas, tam tikrų taisyklių nustatymas, principų nustatymas, kaip verslas turi veikti, žaisti rinkoje, varžybtis dėl vartotojo, dėl paciento ir panašiai. Tai pirmiausia, be abejo, kuomet valstybė ateina į rinką, kaip žaidėja, kyla interesų konfliktas, nes sveikatos apsaugos ministerija, jinai gausis taip, kad jinai ir užsiema ūkinę veiklą, ir jos per savo įsteigtas įstaigas, tai yra ir reguliuoja ūkinę veiklą, ir per savo įsteigtas įstaigas jie užsiema. Tai visą laiką be abejo kyla pagunda ir mes turime iš kitų pavyzdžių, iš kitų rinkų, kuomet viešo administravimo subjektas, jam kyla pagunda sudaryti geresnės sąlygas savai įmonei veikti.
O.
Geresnės taisyklės, jeigu įmonė, jai prastai sekasi rinkoje, jai pagelbėti kažkokiais tai būdais ir taip toliau, tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra korupcijos rizikos įvairios kyla, nes jeigu galimybė įdarbinti asmenis tuos, kuriuos reikia, o ne tuos, kuriuos įdarbintų verslas. Valstybės kišenė visą laiką yra gilesnė, taip kad būdama valstybinė įmonė, vykdama rinkoje, jinai gali mažiau rūpintis efektyvumu ir turi galimybės, didesnės galimybės rizikuoti rinkoje, nes žinodama, kad už jos stovi valstybės institucija.
Gal gali duoti kokį pavyzdį tų privilegijų, kurios gauna valdiškos įmonės, kai valdžia ir užsiima, nežinau, įstatymų leidimų ir toj pačioje rinkoje patys veikia kaip verslo subjektas?
Nežinau, daug iš tikrųjų tų įvairiausių pavyzdžių kad ir atliekų sektoriuje, kuomet savivaldybių įmonės užsiema atliekų surinkimu ir savivaldybė suteikia joms išimtinės teisės šią veiklą veikti.
Savivaldybės įmonėms.
Taip. Arba ta pati Lietuvos jūrų laivininkystė, kurią buvo bandoma gelbėti ir buvo gelbėjama nuo bankroto įvairiais būdais.
Supratau. Ar yra pagalvota, pavyzdžiui, kas, ar bent jau susidaro įspūdis, ar yra pagalvota, kas bus tais atvejais, kai tarkime poliklinikų ar ligoninė jau veikia vaistinė, nes yra tokių atvejų, kaip prie poliklinikų ar prie ligoninių, ar sakant, tuose pačiuose pastatuose yra įsikūrusios vien dabartinės tiesiog privačios vaistinės. Ar nesat girdėjusi, kas nutiks joms, ar jas, nežinau, švarys, ar paliks, ar ligoniai bus dvi vaistinės?
Ne, tai įstatymo projektas to dalyko nenumato. Patalpos priklauso sveikatos priežiūros įstaigai, tiksliau patikėjimo teisė sveikatos priežiūros įstaiga valdo tas patalpas. Tai turbūt jinai ir spręs, ką daryti, ar jai reikalingas konkurentas pašonėje, ar to konkurento nereikia. Ir tiesa, dar vienas aspektas dėl pačio įsisteigimo, tai pavyzdžiui, įstatymo projektas nenumato, kad šiam projektui gyvendinti reikės lėšų, steigimui ligoninės ar poliklinikos vaistinių reikės lėšų, tai labai įdomu būtų, iš ko jos bus teigiamos. Iš tų pačių PSDF mokėjimų, kurie mokami, kuriais kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas iš kažkokių kitų fondų. Tai irgi čia dar valstybės pagalbos aspektas yra, kad steigs įmonės, naujas įmonės, valstybinės įmonės ir iš kokių lėšų jos bus teigiamos.
Mhm. Čia aš dar kitą tokį pagalvojau, kai tenka kalbėti su vaistinėmis, tai vienas iš šių argumentų yra šiaip apie veiklą, tai sako, iš vaistų praktiškai nepragyvename, vaistai maždaug vaistų pardavimas yra nuostolis, bet parduodam kosmetiką, šampūną ir kitų dalykų, ir tai vadinkime, taip veiklos rezultatai išsilygina. Tai įdomus klausimas būtų, o šitos vaistinės valdiškos, vėlgi, ar jau yra aišku, jos galės tik vaistus pardavinėti, ar jos galės irgi, nežinau, tą pačią kosmetiką, šampūnus, vatą ir kitus dalykus pardavinėti. Ar apie tai dar nėra diskutuota?
Tai bėda ir yra, kad sunku iš tikrųjų nuspėti, bet įstatyme, bent įstatymo projekte teigiama, kad joms bus draudžiama nuotolinė priekyba.
Tai internetu čia?
Taip, priekyba internetu, kad jos pardavinės vaistį, bent ligoninės vaistinės apibrėžime nurodyta, kad pardavinės kompensuojamus vaistus ligoninės pacientam. Mhm. Bet jos bus kaip įmonės teigiamos, tai kodėl turėtume sakyti, kad joms bus draudžiama kita veikla? Mhm. Kaip ir neturėtų būti draudžiama kita veikla, nes įstatymas to nenumato.
Na čia kaip Lietuvos pašto skyreliuose, man atrodo, rajonuose gali ten visko nusipirkti, ne tik pašto ženklų, bet ir buities apyvokos, prekių ir kitokių dalykų.
Taip.
Čia turbūt irgi negerai.
Tai.
Gerai.
Normali verslo įmonė, kuri užsiims priekybą, mažmeninę priekybą vaistais, tai...
Bet
kodėl, jeigu man tai irgi, bet klausimas, kodėl jeigu pacientas, jis gydosi dienos stacionare, kodėl ligoninė jam, kaip čia pasakyti, neparduoda arba nesuteikia gydymo vaistų, kuris yra kompensuojamas valstybės vaistų, kurį jį perka viešųjų pirkimų būdu arba per centrinę perkančią organizaciją, kuri jį įsigyja.
Mhm.
Tai kodėl tiesiogiai tam pacientui nėra suteikiamas tas vaistas?
Sakant, dėl ko, kodėl,
kodėl reikalinga, pirkti, taip, reikalinga, ko reikalinga vaistinė vaistų parduoti, jeigu pacientas ateina gydytis dienos stacionare.
Tai gal kokios nors stacionaro įkainius neįtilptų vaisto pardavimas?
Ne, tai gal tada reikia peržiūrėti įkainius. Apskritai su valstybiniu sveikatos priežiūros įstaigų finansavimu yra didžiulė problema, nes jisai yra, sakyčiau, įdingas, kadangi visiškai nėra aišku, kiek kainuoja sveikatos priežiūros paslauga. Nes sveikatos priežiūros paslauga yra kompensuojama ne tik iš PSDF, privalomo sveikatos priežiūro draudimo fondo, bet valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos jos yra finansuojamos ir iš savivaldybių biudžetų, ir iš valstybės investicijų programos, ir teikia mokamas paslaugas, yra pacientų priemokos, ir aišku, nelegalūs mokėjimai. Tai visa tai sudėjus tiesiog yra finansuojamos pagal pareikalavimą, o ne pagal faktą, ne pagal suteiktą vertę ar suteiktas paslaugas. Mhm. Tai čia yra didžiulė problema. Dabar dar atsiras galimybė pardavinėti vaistus, steigtis vaistinėms ir pardavinėti vaistus. Dar papildomo finansavimo, kaip jisai bus suteiktas pagal pareikalavimą.
O, čia geras,
didinant kitus, kažkokius pučiant kitų paslaugų teikimą ar kokiu būdu.
Mhm. Gerai, bet paimkim dar
kitą. Tai atsakymų nėra įstatyme. Nei įstatyme, nei leidimuosiuose dokumentuose.
Mhm. Dar kitas dalykas, kuris yra keičiamas, tai kad vaistus bus galima pardavinėti degalinėse ir parduotuvėse. Ar teisingai supratau?
Taip.
Tai čia lyg ir geras dalykas.
Taip, tai mes šiam siūlymui neprieštaraujame ir pritariame, kad būtų galimybė plačiau pardavinėti. Yra keliami klausimai dėl saugumo, pacientų saugumo, bet čia šio klausimo jau kompetencija yra sveikatos apsaugos ministerijoje, jinai turėtų spręsti ir nustatyti, kad būtų užtikrinamas saugumas, kad nebūtų skatinamas vaistų netinkamas naudojimas ar neracionalus naudojimas, bet dėl galimybės vartotojams įsigyti platesniam tinkle, be abejo, kodėlgi ne.
Tai aš tam irgi pritariu, bet ar čia nėra truputį toks dviguba taisyklė tuomet, vėlgi iš konkurencijos požiūrio. Jeigu esi vaistinė, ir tai tau yra įpareigojimas, turi būti ten tas monitoris, kuris rodo pigiausią vaistą, turi būti darbuotojas, ten būtinai arba farmakotechnikas arba farmacininkas ir ten vienas kitą turi prižiūrėti. Yra daugybė reikalavimų, jeigu vaistus pardavėjim vaistinį, kur atrodo viskas saugu. Dabar, jeigu vaistą parduodi parduotuvėje, tai lyg ir tokių reikalavimų nebėra. Nepasistatysgi kiekviena parduotuvė monitoriaus, kuris rodys pigiausią vaisto kainą, nepasisamdysgi kiekviena degalinė vaistininko.
Tai, kaip aš suprantu, ten bus leidžiama, tam ir degalinėse priekybos tinkluose bus leidžiama pardavinėti vaistus, kurie nėra receptiniai ir gana ribotas sąrašas vaistų. Tai be abejo, tų vaistų tiek laikymui, tiek pardavimui turėtų būti vienodos sąlygos, ar tu juos parduosi degalinėje, ar tu juos parduosi vaistinėje. Mhm.
Bet ar negalima dar tada labiau sukti, nes vėlgi, iš principo, sakau, man tas dalykas patinka. Yra daugybė šalių, kur parduotuvėje gali pirkti vaistus, o kiaulieną gali pirkti vaistinėje. Nu, ta pati JAV, kai atsimenu kažkada dar naktį jau į vaistinę, nusipirkau nuo galvos skausmo, nusipirkau kiaulienos ir atsuktuvą. Ne, ir yra toks modelis, kur visi gali pardavinėti viską. Bet ar nėra tada logiška, kad jeigu mes jau leidžiame parduotuvėms pardavinėti vaistus, arba degalinėms pardavinėti vaistus, tai iš tikrųjų vaistinės irgi tada galėtų bet ką pardavinėti. Ir tuos pačius atsuktuvus, nežinau, kompiuterius ar kiaulieną. Na, aš čia truputį šaržuoju, bet ar nėra tai, ar neturėtų tas modelis būtų eiti iki galo. Tai atsimenu, New York'e vaistinėse dar ir šampaną pardavinėja bei alkoholinius gėrimus.
Tai gal ir čia galima, nežinau. Jeigu įsigyji mažmeninės prekybos licenciją alkoholiui, prekiauti alkoholiui, gal irgi galėtum.
Aišku, po to yra pavojus, kad alkoholio tik tais vaistinėse galėsim nusipirkti. Tai va, gerai, tada paskutinis klausimas jūsų vertinimu. Ar tas, tarkime, sveikatos ministerijos noras vaistinės tas valdiškas teikti. Ar čia yra tik tais dėl to, kad, nežinau, vaistai yra labai svarbu, ar vaistai yra visiems labai aktualu, ar čia yra bendros didesnės tendencijos dalis? Nes aš bijau, jeigu tai būtų tik vaistai, aš dar bala nematęs, kaip sakant, numočiu ranką, bet aš bijau, kad čia yra bendros didesnės tendencijos dalis, kai valdiškas verslas atsigauna ir lenda ten, kuriam nereikėtų.
Nežinau, man tai atrodo, kad čia tiesiog nesusipratimas, nes kaip ir valstybės politika yra susitvarkyti su valstybės valdomom įmonėm, jų mažinti ir palikti tik tai ten, kur iš tiesų būtina, kur yra svarbu valstybei, kur valstybės įmonės atitinka nacionalinio saugumo interesus, kitus interesus, kur verslas neužsiema tokiom tai veiklom, ar ne, kurios reikalingos, ar monopolinės kažkokios paslaugos. O visa kita sutvarkyti ir ar jas pertvarkyti, ar privatizuoti ir pasitraukti iš tos veiklos, nes tiek ir valstybės kontrolės ataskaita parodė, kad jos neveikia racionaliai, kaip turėtų veikti ir valstybė yra netinkamas žaidėjas rinkoje. Tuo tarpu čia siūlomas tas atvirkštinis variantas, tai aš suprantu sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kuris yra reikalingas, nes privatus verslas neužpildo šios ryties, bet aišku, vėlgi čia reiktų kelti klausimą, bet galbūt čia kitai temai, kodėl neužpildo, kiek valstybė prisideda prie to, kad privatus verslas neižengtų ir kad nebūtų konkurencijos šioje srityje, nors turėtume to siekti, bet šis projektas, nežinau, nei lūkesčių dėl kainų mažėjimo labai abejoju ar patenkins nei kitų.
Na, aš irgi tikiuosi, kad čia yra nesusipratimas, bet ir tikiuosi, kad tas susipratimas taip lengvai nepraeis. Tai va, apie tai, ar reikia valdiškų vaistinių, apskritai apie valdiškus verslus, šiandieną kalbėjome su Jūrate Šavienė, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja, o Žinių radijo klausytojus raginu pasilikti su Žinių radiju, nes greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
Stebime valdžią.
Sveiki, Žinių radijo klausytojai, sugrįžę į mūsų kasavaitinę rubriką, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip. Seimo biudžeto ir finansų komitetas pritarė vyriausybės išvadai, kuri nori atmesti siūlymą leisti įmonėms iki 100% apmokestinamo pelno mažinti praėjusių laikotarpių nuostoliais ir plėsti lengvatą investiciniam projektui. Šiuo metu dabartinė tvarka yra, kad 70% apmokestinamo pelno galima dengti praeitų metų nuostoliais. Taip pat čia siūlymas buvo, kad ne 70%, o visą 100% būtų galima nuostolius nurašyti į šiandieninį pelną. Na, tai logika labai paprasta. Kitaip sakant, jeigu uždirbi pelno, tai moki pelno mokestį, tai šitas pasiūlymas būtų, jeigu anksčiau ar praeitais metais patyrė nuostolių, tai šiemet gali sumokėti mažiau pelno mokesčio, nes na, už tai, kad patyrė nuostolių, niekas tau subsidijos neduoda. Tai toks buvo pasiūlymas. Tačiau tiek vyriausybė, tiek finansų komitetas šitą pasiūlymą atmeta ir jie sako, kad 70% pribojimas buvo nustatytas siekiant užtikrinti, kad augant ekonomiką ir uždirbant pelnai, mokestinių nuostolių sukaupę vienetai mokėtų pelno mokestį. Nu, taip ir iš dalies, bet dabar suvienodintos neapmokestinamųjų vienetų veiklos sąlygos yra reiškia tai, kad nuostolių nesukaupę ir pelno mokintis vienetai yra na, prastesnėse sąlygose, nes tie, kas buvo patyrę nuostolį, dabar mokės mažesnį pelno mokestį. Paprastai tariant, čia truputį daug tokios finansinės kalbos, bet logika yra tokia. Ir mano nuomonė šita logika yra teisinga, kad jeigu tu praeityje patyrė didelių nuostolių ir šiemet jau kažkiek biškiai uždirbi pelno, tai tau būtų galima dalį bent jau tų nuostolių nusirašyti. Nes kitaip tariant, tai padėtų įmonėms išgyventi. Jeigu jau įmonės kažkada uždirbs labai daug pelno, tai tikrai tą pelno mokestį ir susimokės. Jeigu dar tą pelną susimokės ir gyventojų pajamų mokestį. Tai tikslas yra, ką daryti su tom įmonėm, kurios praeityje patyrė nuostolių. Tai mano galva, pasiūlymas buvo visai neblogas, dabartinė tvarka irgi nėra jau tokia bloga, bet pasiūlymas dabartinė tvarka tu 70% gali atskaičiuoti, pagal pasiūlymą 100% galėtum atskaičiuoti nuostolių, deja, tam kol kas yra nepritarta. Ir dėl to mes tam
abejojame.
Taip, vyriausybė yra parengusi demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 metams strategiją. Tai paprastai tariant strategiją, ką daryti su demografija, migracija iki pat 30-ųjų metų. Ir toks visai yra ten neblogas dokumentas, bet vėlgi, šitoje vietoje nelabai sutinku su priemonėmis, kuriomis siekiama spręsti šitas demografinės problemas. Ir vėlgi, pagrindinės dalykas tai yra šeimų rėmimas. Tai yra vienas iš tokių momentų ar priemonių, kurios toje strategijoje yra numatyta. Vėlgi, viskas yra gerai su šeimų rėmimu, bet kas būtų blogai, jeigu būtų plečiama ta dabartinė tvarka, kai pinigai yra dalinami nepriklausomai nuo to, reikia šeimai pinigų ar nereikia. Kitaip tariant, tas leitmotyvas, kuris dabar atėjo su parama jaunoms šeimoms ar netgi su vaiko pinigais, mano galva, yra visiškai neprotingas. Jeigu tai yra socialinė parama, tai socialinė parama turėtų būti dalinama tiems žmonėms, kurie pinigų neturi. Jeigu mes dalinsim paramą visiems, tai gausis tokia situacija, kai vėlgi paramos neužteks niekam. Ir nuo to ir biudžetui tai daug kainuos, ir galų gale socialinės problemos tikrai nebus išspręstos. Tai štai šitoje vietoje valdžiai siūlytumėm kitas priemonės pagalvoti, kaip spręsti šitas demografinės problemas. Tai mano galva vienas, tai tiesiog reikėtų mažiau apmokestinti žmonės, kad jiems daugiau pinigų liktų, tai yra elementarus dalykas. Kitas, vėlgi, jeigu jau tai yra migracijos strategija, tai trūkumas jos didžiulis yra tas, kad apie imigraciją, ar apie protingą imigraciją, arba tarkime prisitraukimą protingų žmonių iš kitų šalių, ten net nėra kalbama. Tai tokia visai, sakyčiau, nepilna migracijos ir integracijos politikos strategija.
Abejojame.
Taip, kitą savaitę Seimas balsuos, ar svarstyti siūlymą taikyti lengvatinį 9% PVM tarifą elektromobiliams. Dabar priminsiu, jeigu perkate naują automobilį, tai mokate 21% PVM, jeigu perkate padėvėtą turguje ar dar kažkur kitur, tai PVM nemokate. Ir čia ne kažkokia tai PVM landa, o tiesiog už naudotus daiktus PVM nėra mokamas, nes jau vieną kartą jis buvo sumokėtas. Tai va, tai dabar yra siūlymas, kad jeigu perki naują elektromobilį, tai mokėtum tik 9% PVM. Vėlgi, viena vertus, mažesni mokesčiai yra gerai ir aš juos sveikinu, bet klausimas yra, ar tokia, vėlgi, ar tokia lengvata, ar toks na, mokesčių sumažinimas būtų taiklus. Nes, vėlgi, kaip norim, taip sakykim, bet elektromobilius kol kas perka tikrai ne tie žmonės, kurie turi mažiausiai pinigų, ypač jeigu mes kalbame apie naujus elektromobilius. Vėlgi, galima sutikti, kad elektromobiliai iš savęs yra brangesni ir to PVM ten sumoki dar daugiau, bet vėlgi, tam tikra prasme, už tai jau žmonėm, arba kad elektromobilis yra ekologiška transporto priemonė ir dėl to reikėtų skatinti, bet ekologiškumas jau yra padengiamas per tai, kad na, tu nemoki kuro akcizo. Čia už tai, tas jau momentas yra, ar tas ekologiškumas jau yra skatinamas per akcizo nebuvimą kurui. Tiesa, yra elektroakcizai, bet akcizas bet labai mažas. Dabar, jeigu žiūrėti iš socialinės pusės, tai aišku, kad su 9% PVM tarifu daugiau žmonių galėtų įsigyti elektromobilius, ar jie šiai būtų pigesni. Ir tai yra gerai, bet vėlgi ta žmonių grupė, kuri galėtų šitą lengvatą pasinaudoti, tikrai ne, yra ta, kuri tikrai yra turtinga ar turtingesnė. Tai vėlgi, čia yra pavyzdys netaiklios paramos. Jeigu tai yra parama, tai šitoje vietoje irgi yra netaikli ir jie pasinaudotų ne tie, kas neturi pinigų, o tie, kas iš tikrųjų jų turi. Ir šiaip iš socialinės pusės pažiūrėjus, ar iš tikrųjų mes norim turėti lengvatą Teslos elektromobiliams.
Abejojame.
Kitą savaitę Seimas balsuos ar svarstyti užsieniečių teisinės padėties ir su jų tuo susijusių įstatymų pataisas, kuriomis siūloma visas migracijos kontrolės funkcijas perduoti migracijos departamentui. Taip, viena vertus tai yra normalu ir natūralu ir sukoncentruoti funkcijas vienoje atsakingoje specializuotoje įstaigoje būtų tikrai protinga. Kita vertus, su šituo įstatymu siekiame kartu įtvirtinti papildomos nuostatos, kurios yra na, neadekvačios kovoje su piknaudžiavimu migracijos procedūromis. Paprastai tariant, atsirastų daugiau kontrolės, daugiau tikrinimų ir kitokių, vadinkime, kontrolės mechanizmų, kurios turėtų kovoti su nelegalia migracija Lietuvoje, na, kurios Lietuva iš tikrųjų yra labai mažai. Mano galva, geriau reikėtų šitos resursus nukreipti ne kažkokiu tai menamų užsieniečių gaudimui, būtent sutvarkyti procedūras, kad protingi ir norintys dirbti žmonės Lietuvoje galėtų tai daryti, net jeigu yra iš kitos šalies.
Abejojame.
Taip ir yra kitas užregistruotas įstatymo projektas, kuriuo keičiamos dienpinigių normos. Taip va, ir taip pat dienpinigiai Lietuvos teritorijoje didinami nuo 5,70 € iki 15 €. Na, tai toks nevienareikšmiškas siūlymas. Viena vertus, daugiau dienpinigių bus neapmokestinami, kita vertus, na, vadinkime, jeigu tu siunti žmogų į kitą valstybę, tai tiesiog jis tau kainuos pigiau jį išsiųsti. Kita vertus, daugeliu tai gali reikšti ir didesnės sąnaudas. Vėlgi, jeigu esi darbdavys ir siunti žmogų į kitą valstybę, tai išmokėti didesnius dienpinigius, reikia turėti daugiau pinigų. Taip pat yra atsisakoma nuostatos, kad jei vienos dienos komandiruotė vyksta reziduojamos valstybės teritorijoje, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai dienpinigius galima mažinti 50%. Dienpinigių vis dar bus galima nemokėti už vienos dienos komandiruotę. Taip pat atsisakoma nuostatos dėl 50% dienpinigio mažinimo už dieną, kai grįžtama iš užsienio komandiruotės. Nuo šiol bus laikoma normalia darbo diena ir dienpinigiai bus mokami visų 100%. Na, tai reiškia, jeigu jūsų darbuotojas nežinau, nusileidžia oro uoste 1 valandą dienos jau ir į darbą neteina, ar kad ir 8 valandą ryto nusileidžia oro uoste grįždamas iš komandiruotės, tai bus laikoma, kad visa tai jam užtruko visą darbo dieną ir reikės mokėti visus 100% dienpinigus. Na tai vėlgi, viena vertus galėsit sumokėti žmogui pinigus dienpinigių formą, jie nebus apmokestinami, kita vertus tų pinigų reikės daugiau.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošę šiai savaitei, džiaukimės gražiu oru ir pasimatysim kitą pirmadienį.